Přeji vám všem krásnou a opravdu Bohem požehnanou sobotu. Líbí se mi, že Pán Bůh umí být tématický, takže úvodní píseň jsem nevybírala já a jsem velmi vděčná, že Milan se skvěle trefil. Takže ho Pán Bůh ovlivnil a vedl ve výběru. Moc hezká píseň, děvčat, myslím si, že to, co bychom si dneska určitě měli odnést, že jsme v Boží ruce a že je tam moc fajn. Já si dneska dovolím ocitovat na úvod trošičku možná delší text, ale věřím, že ten příběh je zajímavý a že nás vtáhne. Takže kdo chce sledovat spolu se mnou, prosím, otevřte si 2. královskou 6. kapitolu. Já chvilku počkám. 2. královská 6. kapitola a budu citovat příběh od 8. verše. Takže cituji 2. královská 6:8. Když aramejský král válčil s Izraelem, poradil se se svými služebníky a řekl: položím svůj tábor tam a tam. Boží muž ale vzkázal izraelskému králi: dej pozor, ať neprocházíš tímto místem, skrývají se tam Aramejci. Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, ať si tam dávají pozor. Tak se to dělo znovu a znovu. Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. Tak řekněte mi, už křičel na své služebníky, kdo z nás tady donáší izraelskému králi. Jeden z jeho služebníků se ozval: nikdo, můj pane králi, to Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici. Král tedy rozkázal: jděte zjistit, kde je, nechám ho tam zajmout. Když pak přišla zpráva, je právě v Dotanu, hned tam poslal koně, vozy a množství vojáků. Dorazili tam v noci a město obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a hle, kolem celého města vojsko, koně a vozy. Ach, můj pane, řekl mládenec Elíšovi, co si počneme? Neboj se, odpověděl mu, s námi je jich víc než s nimi. Pak se Elíša modlil. Hospodine, otevři mu oči, ať vidí. Hospodin mládenci otevřel oči a hle, uviděl kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů. Když se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu: prosím, oslep ten zástup. A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na ně zavolal: to není ta cesta, to není to město, pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte. A dovedl je do Samaří. Jakmile vešli do Samaří, Elíša řekl: Hospodine, otevři jim oči, ať vidí. Hospodin jim otevřel oči a hle, uviděli, že jsou uprostřed Samaří. V tom je spatřil izraelský král. Mám je pobít, otče, mám je pobít, ptal se Elíši. Ne, odpověděl. Nezajal si je vlastním mečem a lukem a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, ať se najedí a napijí, a pak ať se vrátí ke svému pánu. Král jim tedy vystrojil velikou hostinu a když se najedli a napili, propustil je. Vrátili se ke svému pánu a od té doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Tolik biblický text, myslím si, že je to velice zajímavý příběh a zkusme se na něj podívat trošku blíže. Takže aramejský král Ben-Hadad II. Byl ten, který velmi rád a docela úspěšně válčil s Izraelem. Občas se radil se svými služebníky, ale co se nestalo? Všechny ty tajné informace se vždycky dostaly k izraelskému králi. Tím byl Joram. Jen tak pro zajímavost, byl to druhorozený syn krále Achaba a královny Jezábely. A z Božího slova lze snadno vyčíst, že Elíša o něm neměl moc valné mínění. Dokonce v 2. královské 3:13 říká: co je mi do tebe, Jorame, jdi si za proroky svého otce nebo své matky. A přestože o něm tedy neměl valného mínění, přesto mu radil a přesto mu sděloval ty tajné informace z nepřátelského ležení. No a samozřejmě aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti a myslel si, že jsou v tom nějací kolaboranti, nějací donašeči, ale nebylo tomu tak. Stačilo, že Bůh věděl o každém jeho slovu. Je to hezký příběh, že? Ale co to může říci nám dnes? Myslíte si, že o našich slovech Bůh neví? A já si myslím, že ano, že také ví o každém našem slově. Dokonce i o tom, které zašeptáme. I o tom, které neřekneme vůbec nahlas. Prostě o něm jenom přemýšlíme. David v Žalmu 17.3 říká, zkoumal si mé srdce, dozíral si v noci, tříbil si mě, nic ti neuniklo, ani úmysl, jenž nepřešel mi přes rty. A to si myslím, že jsou velice tvrdá slova. A Lukáš tomu ve 12. kapitole 3. verši dodává možná ještě tvrdší slova a říká, proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech. Chtěli byste, aby vaše slova i ta nejtajnější někdy někdo slyšel? Já upřímně řeknu, že já určitě ne. Ale v dopise Efeským 4.29 ještě apoštol Pavel jakoby posouvá tu hranici dál a říká, z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Takže nejenže nemáme mluvit kritické věci, nemáme se posmívat, nemáme prostě říkat nějaké nevhodné věci, ale máme se naopak zaměřit na pozitivní slova, která by pozbuzovala, která by potěšovala, uklidňovala. Myslím, že je to docela zajímavá myšlenka, která v tom příběhu je zaznamenána. Vraťme se však k tomu původnímu textu. Takže král se chce zbavit svého nepřítele, proroka Elíši, posílá vojsko, vojsko obklíčí Dotán a co se stane? Ráno, když vstane sluha Božího muže Elíši a vidí, jsou v obležení, tak je z toho upřímně zděšen. Ach můj pane, co si počneme? A co říká Elíša? Neboj se, s námi je jich víc než s nimi. A pak se modlí k Hospodinu a prosí ho, aby otevřel tomu mládenci oči. A najednou, hle, vidí kolem Elíši horu ohnivých koní a vozů. Myslím si, že i my se někdy můžeme nacházet v takovém obležení. Možná ne přímo fyzických nepřátel, ale velice často na nás mohou útočit pochybnosti, starosti, nemoci, trápení, někdy i satanoví služebníci. Ostatně Efeským 6.12 nás varuje, že nevede mu svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A mnohdy taky bojujeme i proti nám samým. Přiznejme si to. Proti naší lenosti, závislostem, malomyslnosti. A tak si říkám, proč se nemodlit, aby nám Pán Bůh otevřel oči, abychom viděli skutečný stav věcí? Proč neprosit Boha, abychom viděli Boží pomoc a ochranu? Abychom si i ve chvílích beznaděje připomínali, jak nás Pán Bůh v minulosti vedl, jak nás chránil, jak nám pomáhal, jak nás pozbuzoval. Proč nežádat Pána Ježíše, aby také zlepšil i náš duchovní zrak, naší duchovní citlivost? Vždyť Bůh má přece řešení pro každou situaci. To už jsme se mockrát přesvědčili. A Pán Bůh pomohl i Elíšovi. A zázraky pokračují. Když se vojsko začíná přibližovat, o co žádal Elíša, aby je oslepil. A aby jim mohl říci, toto není ta cesta, toto není to místo, které hledáte. Pojďte, odvedu vás tam, kam míříte. A vede je do Samaří. A když tam přijdou, přichází nový zázrak a tentokrát Předtím byli slepí, oslepení, nyní opět vidí. A co vidí? Vidí, že těch 15 až 18 kilometrů, které ušli z Dotanu do Samaří, že se tedy nechali v uvozovkách napálit. Jsou uprostřed města Samaří, což bylo hlavní město izraelského království. Jsou vydáni na spas svému nepříteli. Tak snadno, tak jednoduše. Obvykle očekáváme, že když Bůh někomu otevře oči, pak to bývá jenom taková ta pozitivní situace. Ale co teď? Stáli v obklíčení uprostřed nepřátel a čekala je potupná smrt. Ale myslím si, že tohle to byla právě ta správná situace, která možná i pro nás někdy bývá důležitá. Když si uvědomíme, že jsme naprosto ztracení, že sami nejsme schopni si pomoci, když jediný, kdo nás může nějakým způsobem zachránit, je Bůh, protože situace, ve které jsme se ocitli, nemá lidské východisko. Protože jenom Bůh umí zasáhnout správným způsobem a ve správný čas. Jak reaguje izraelský král? Mám je pobít? Ptá se Elíši. Skvělá příležitost. Přivedl mu jeho úhlavní nepřátelé až pod nos. A co slyší? Jasné, rozhodné ne. Ne. Nezajal si je vlastním mečem a lukem a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, ať se najedí a napijí a pak ať se vrátí ke svému pánu. A víte, co se mi tam líbí? Že ten izraelský král, ať si o tom Elíšovi myslel, co chtěl, a občas ho nazýval také dost škaredými jmény, a myslím si, že ta nevraživost byla vzájemná, přesto okamžitě poslechl. Nediskutoval, udělal. Vystrojil nepřátelům hostinu a pak je poslal domů. A já si myslím, že i vám se vybavují známé biblické verše. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst. Pokud žízní, dej mu pít. Na hlavu zhrneš mu tím žhavé uhlí, sám Hospodin ti odplatí. A nebo nikomu neodplácejte zlým za zlé, vůči všem mějte na mysli jen dobré. A z 1. Petrovi 3.9 ještě neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. Známe dobře ty verše? Já si myslím, že určitě. Ale jednáme vždycky podle nich? No, nevím. Já si musím sáhnout do svědomí, že ne, vždycky ne. Někdy velmi toužím po satisfakci, pokud ne přímo po pomstě. Ale přesto si myslím, že je dobré si tenhle ten příběh v takových chvílích vybavit a připomenout si i důsledky toho správného jednání. Protože tam je napsáno, že od té doby aramejské nájezdy na izraelské území přestaly. Abych byla férová jenom na určitou omezenou dobu, protože prostě Ben-Hadad nedokázal bez válčení žít a brzy se k tomu zase vrátil. Nicméně, alespoň určitou omezenou dobu dali Aramejci Izraelcům pokoj. A pokud bychom ten příběh jako takový chtěli shrnout, tak bych si dovolila říct takové tři závěry. Ten první, že naše slova jsou velmi důležitá a že by měla být především pozitivní a měla by přinášet druhým požehnání. To druhé, že i když se nám mnohdy dějou ledasjaké věci a přicházejí překvapivé situace, je dobré prosit Pána Boha o to, aby nám otevřel oči, abychom vždycky znovu a znovu viděli Boží pomoc. Mohli být naplněni vděčností a uměli se na něj spolehnout. A také, abychom si vždycky uvědomovali, že sami si nepomůžeme, že sami nemáme naději a že když budeme závislí na Bohu a jeho pomoci, když se postavíme na jeho stranu, tak bez ohledu na situaci s námi je jich víc než s nimi. No a ten třetí závěr z toho dnešního uvažování by nás měl vést k milosrdenství i vůči těm, kteří nám nedělají dobré věci, kteří nám ublížují nebo někdy v minulosti ublížili. Abychom se nikomu nechtěli mstít, nikomu nechtěli nic odplácet, ale naopak, abychom vyzbrojeni Boží silou uměli těmto lidem projevovat úctu a lásku. Je to těžké, To určitě. Ale jak jsem už řekla, nejsme na to sami, protože s námi je Bůh a jeho anděle. S námi je jich víc než s nimi. A než definitivně skončím, tak jsem si dovolila vypůjčit příběh, který mě velmi oslovil v jednom kázání před časem a který si myslím, že tady tohleto velice hezky ilustruje. Protože docela často se nám dějí věci, které nechápeme, kterým nerozumíme a které považujeme možná tak trošku i z boží strany jako nějakou zradu. A myslím si, že tenhle ten příběh to velice pěkně ilustruje. Takže odehrává se v Americe za velkou louží. Jedna paní má krásného malého barevného papouška. Ten papoušek se jmenuje Chippy. A má rád svou paničku, tak jako ona má ráda jeho. A žijí den za dnem a všechno je prostě v nejlepším pořádku. Chippy umí moc hezky zpívat a dělá své paní radost. A jednou se paní rozhodne, že bude uklízet, takže luxuje a pak ji napadne, že by mohla vyluxovat také dno té klece, ve které papoušek Chippy bydlí. A papoušek je zvyklý na to, že jeho paní uklízí, uklízí ráda a často, takže ho vysavač rozhodně neděsí. Takže paní vezme vysavač, sundá tu hubici, to je nástavec, že? A má jenom prostě tu část, tu hadici a začne vysávat teda kolem klece a pak přejde, otevře tu klec a začne vysávat také i v kleci, to dno, že? Plno nepořádku, peříček, zbytky těch různých věcí, které se tam nacházejí, určitě tušíte, co všechno tam je. A najednou zazvoní telefon a paní se otočí k tomu telefonu, chce ho vzít do ruky a v té chvíli se také trošku nějak tak natočí s tou hubicí toho vysavače a ozve se jenom takové to. A papoušek Chippy není. Není v kleci, kde seděl. Samozřejmě vám to došlo, paní to taky došlo, okamžitě odhodila mobil, vypnula vysavač, teď ho otevřela, teď vytáhla ten sáček, roztrhla ho a teď tam uprostřed se hýbalo něco barevného, schlíplého, tak se snažila Chippy ho vyndat. Samozřejmě začal kuckat, kýchat, všechno možné, tak s ním běžela do koupelny, pustila na něj vodu, aby ho umyla od toho prachu a toho nepořádku, který na něm byl. Samozřejmě, když umyjete papouška, co se s ním stane, začne se třást, je mu zima, je to pochopitelné, že? Tak když se začala třást, tak paní onem vytáhla fén a začala papouška fénovat a sušit. Zhruba asi za 15 minut papoušek Chippy vypadal, že je v původním stavu. Takže ho vzala, posadila ho zpátky do klece a papoušek se sice tvářil trochu divně, zaskočeně, překvapeně, nicméně na první pohled vypadal, že je naprosto v pořádku. A paní byla tak nadšená, šťastná, že papoušek Chippy přežil a že se mu zdá, se nic nestalo, tak se s tímhletím příběhem se svěřila své přítelkyni, potom nějakým sousedům. No a bylo to malé město a měli tam vlastní noviny, tak nakonec ten příběh se dostal i do místních novin. A po čase, možná po měsíci, dvou, ten redaktor, který ten článek psal, zavolal té paní a ptal se, jak se Chippy mu daří. No a paní říká, no, vypadá, že se mu opravdu nic nestalo, vypadá, že je všechno v pořádku, ale od té doby už nespívá a pořád na mě tak nějak divně kouká. A já si říkám, že opravdu někdy to tak s námi je velmi podobné, že když prostě přijde do našeho života něco velmi nečekaného, nepříjemného, něco, co nás zaskočí, takže se i na toho Pána Boha tak nějak divně díváme a říkáme, Pane Bože, jak si to mohl dopustit, jak si tohle to mohl udělat. A že někdy máme pocit, že už nemáme důvod radovat se ze života, nemáme důvod si zpívat. A já bych si moc přála, abychom dneska, nemusíte si vůbec nic pamatovat, možná, že si vzpomenete někdy na papouška Chippyho, na to, jak to s ním dopadlo, ale že je to takové spíše varování pro nás, abychom na tom byli lépe než papoušek Chippy. Abychom se nadále radovali ze života, i když přicházejí do našeho života nepříjemné situace. Abychom důvěřovali, že jsme v té boží ruce, tak jak to tady bylo dneska zpíváno. A že když v kříži zakotvujeme tu víru v Ježíši Kristu, tak jsme součástí velkého sporu, který možná nechápeme, mnohdy nevidíme, ale když možná budeme prosit Pána Boha o to, aby nám otevřel oči, takže nám dá vždycky pochopit to, co potřebujeme vědět k tomu, aby ten náš život mohl být nadále radostný a řekněme plný důvěry k Pánu Bohu. Amen.